Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nalaz super analize mleka iz Holandije danas bi trebalo da bude objavljen u Srbiji. Hugo Chavez preminuo, Venezuela bez predsjednika, Kina i Sjedinjene Države usaglasile predlog najstrožijih sankcija za Severnu Koreju. Ivo Josipović spreman da se sastane sa Tomislavom Nikolićem, izjavio šef diplomatije Ivan Mrkić. U Srbiji danas i do 16 stepeni, popodne moguća kiša, sutra više obloka, moguće i više padavina. U naredni pola sata poslušajte Venezuela na raskrsnici. Šta čeka državu posle smrti Huga Chaveza i hoće li se tražiti istraga sumnje o navodnom trovanju preminulog predsjednika? Pitali smo analitičara latinoameričkih prilika Nemanju Đuverovića.
To je bio jedan potez za stanovništvo Venezuela odmah sad nakon smrti Chaveza da se smiri nekako taj šok koji je nastupio, ali mislim da je to samo retorika koja neće ići dalje.
Vraćamo se u zemlju dok se u Srbiji iščekuje nalaz sa super analize mleka u Holandiji. U Crnoj Gori mleko se na mnogim mestima prodaje za 50 pa i 100% skuplje.
Poskuplje dosta, ali mora se kupovati, moramo hraniti djecu i to je, nemamo bez toga ništa.
No da, ima i trgovaca koji su zadržali stare cijene mlijeka, svjedoči naš sagovornik koji se snabdjeva u Podgorici.
Gore u Podgoricu pa 50 kusov centi koliko mi se čini litar, jer valjda neće niko da ga kupuje.
I obavezno poslušajte, jedan Sirijac i jedan Iračanin podelili su sa narodima bivše Jugoslavije balkansku agoniju sličnu onoj kroz koju danas prolaze njihove zemlje. Kamal Raslan i Ahija Alabajči su našoj reporterki rekli.
Apelujem na svi da poštuje to, jer u Jugoslaviji je bilo 5 milijuna mešanih brakova.
Ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žene su iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holedanka. Kažem, ja sam iz Sirija.
O lepoti u različitosti u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. mart sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trebalo bi danas da dobije rezultate super analize mleka vezano za sumnje o povećanom prisustvu aflatoksina iz laboratorije u Holandiji. Zbog različitih rezultata ispitanih uzoraka istog mleka, Ministarstvo poljoprivrede je po preporuci referentne laboratorije Evropske unije poslalo sporne uzorke na super analizu u Holandiju u laboratoriju koja može sa preciznošću da utvrdi stvarni nivo aflatoksina M1 u mleku. Ministar poljoprivrede Goran Knežević potvrdio je da će se nivo dozvoljene količine aflatoksina svakako vratiti na raniji nivo.
I u Srbiji će se za par dana taj standard vratiti na onaj bivši od 0,05. Ovo je bila, kao što sam rekao već više puta, iznuđena mera u cilju spasavanja praktično malih farmera i onih koji se bave proizvodnjom mleka.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez umro je u Karakasu u 58. godini života posle gotovo dvogodišnje borbe sa rakom, saopštio u obraćanju naciji potpredsjednik države Nicolas Maduro.
Danas 5. marta primili smo najtežu i najtragičniju vest koju smo ikada preneli našem narodu. U 4:25 popodne komandant predsjednik Hugo Chavez je preminuo.
Komandante presidente Hugo Chavez.
Vraćamo se u Venezuelu za koji minut. Kina i Sjedinjene Države postigle su saglasnost o novoj rezoluciji Ujedinjenih nacija o Severnoj Koreji, potvrdila američka ambasadorka u svetskoj organizaciji Susan Rice. Ona je saopštila, pošto je nacrt pomenute rezolucije podeljen svim članicama, da je na meti 4. paketa sankcija Pjongjangu po prvi put su nedozvoljene aktivnosti diplomata Severne Koreje i njihove protivzakonite bankarske transakcije. Biće to najstrožije sankcije ovoj zemlji do sada.
The sanctions contained in this draft resolution will significantly impede North Korea.
Sankcije koje su sadržane u predlogu rezolucije značajno će ometati Severnu Koreju i njenim mogućnostima za unapređivanje budućih nedopuštenih nuklearnih i balističkih programa. Ove sankcije, kao i druge mere koje su predviđene za slučaj novih nuklearnih testova, jasno će pokazati Pjongjangu koja je cena produžavanja provokacija.
The continued costs of its provocations.
Istovremeno, neimenovani oficir vojske Severne Koreje izneo je da bi Pjongjang mogao odustati od primirja potpisanog sa Južnom Korejom 1953. kojim je okončan trogodišnji rat ukoliko Južna Koreja i Sjedinjene Države nastave dvomesečne vojne vežbe.
Ako oni nama prete nuklearnim oružjem, mi ćemo uzvratiti snažnim i preciznijim napadom nuklearnim oružjem. To je nepromenljiv stav i snažan način na koji odgovara naša vojska i narod.
Evropska unija pozvala je Severnu Koreju da izabere drugačiji put, izjavila je u utorak portparolka spoljnopolitičke šefice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso sastaju se sa bugarskim predsjednikom Rosenom Plevnijevnim u Briselu. Sastanak se održava samo dan nakon socijalnih nemira u Sofiji, tokom kojih su se tri osobe spalile, zbog čega su dve podlegle povredama. Tri osobe, uključujući i solistu Bojšoj Baleta i osumnjičenog napadača, uhapšene su u okviru istrage o napadu kiselinom na umjetničkog direktora tog teatra Sergeja Filina. Žrtva napada je zadobila teške opekotine oka i i sada je na lečenju u Nemačkoj. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, ne postavlja preduslove i poslao mu je srdačne pozdrave, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić. Mrkić, koji se pre dva dana sastao sa Josipovićem, rekao je i da ga Josipović pitao da li procjenjuje da će dve zemlje stići do tačke da povuku tužbe pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Mrkić je podvukao da je naišao na dobar prijem i saradnički odnos sa hrvatske strane. Detalje zajedničkog programa za rješavanje stambenih pitanja najugroženijih izbjeglica u regionu danas će u Beogradu objaviti pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić, savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore Budimirka Đukanović, pomoćnik ministra regionalnog razvoja Hrvatske Stanko Janić i komesar za izbjeglice Srbije Vladimir Cucić. Ministar odbrane i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu Velikoj Britaniji, tokom koje će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Williamom Hagom, ministrom odbrane Filipom Hammondom, kao i ministrima za međunarodnu bezbjednostnu politiku i za evropske poslove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je još jedan prelomni dan u aferi sa mlekom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trebalo bi da danas dobije rezultate super analize mleka vezano za sumnje o povećanom prisustvu aflatoksina iz laboratorija u Holandiji. Taj nalaz se iščekuje dan nakon što su ministri država regiona usaglasili u Beogradu zajedničku strategiju povodom afere sa kontaminiranim mlekom i stočnom hranom, koja je posljednjih nedelja uzdrmala sve države regiona, posebno Srbiju. Rezultati dogovorenog biće jedna od tema narednog zajedničkog sastanka planiranog u Sarajevu za mjesec dana. Ponovo Milanešić.
Pojačana kontrola stočne hrane i sirovog mlijeka, pooštravanje uslova za skladištenje mlijeka, ali i ponuda usluga referentne laboratorije za kontrolu njegove ispravnosti koju uputila Hrvatska, bile su top teme razgovora predstavnika Srbije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ministar zadužen za resor poljoprivrede u Srbiji, Goran Knežević, koji je u više navrata posljednjih dana zbunjivao javnost u Srbiji opričnim informacijama o kvalitetu mlijeka, posle razgovora sa kolegama uveravao je da je problem sa nedozvoljenom koncentracijom aflatoksina u mlijeku pod kontrolom zbog pravovremenih reakcija nadležnih u državama regiona.
Naravno da svaka zemlja ima svoju kontrolu, ima svoju organizaciju, ali ćemo razmjenjivati pre svega iskustva, razmjenjivati informacije i pokušati da u što kraćem roku reagujemo na eventualne incidente koji mogu da se desu u okruženju.
Ipak region po svemu sudeći neće imati zajedničku referentnu laboratoriju za kontrolu ispravnosti mlijeka, pošto je ta ideja od mogućnosti svedena na nivo usluge koja se u slučaju nužde ili potrebe može obaviti u susjednoj Hrvatskoj. Ministar poljoprivrede te zemlje Tihomir Jakovina pojašnjava da će praksa biti kao i do sada. Svaka država i njene mlekare će samostalno kontrolisati da li je mlijeko ispravno.
Nema potrebe da imamo takvi laboratorij, naše stručne službe i ona tijela koja su nam ovlaštena za kontrole će odraditi posao u svakoj matičnoj zemlji. Ako treba napraviti dodatnu kontrolu, tu stoji naša institucija na raspolaganju.
Nasuprot Srbiji, čija je gotovo jedina reakcija po otvaranju afere sa aflatoksinom bila da poveća njegovu dozvoljenu koncentraciju u mlijeku mimo pravila Evropske unije, tom rješenju nije pribegla ni jedna država regiona. Ministri koji su prisustvovali sastanku u Beogradu listom su saglasni da se o tome u njihovim zemljama nije ni razmišljalo, jer se time krše pravila Evropske unije koje teže sve države regiona, što potvrđuje makedonski ministar poljoprivrede Ljupčo Dimovski.
Nismo razmišljali, smo obavezni da se pridržavamo dogovornog, s tim što želim da napomenem da srpsko mlijeko se uvozi u Makedoniji, 20% od uvoza, i da smo za sada zadovoljni kvalitetom.
Uvoznik mleka iz Srbije je i Bosna i Hercegovina. Predstavnik te zemlje Mirko Šarović uveren je da će buduća saradnja smiriti napetosti koju je u regionu izazvao slučaj sa kontaminiranim mlekom.
Tenzija postoji, ali rekao bih sasvim očekivana. Preduzimamo mjere koje kao i kolege u regionu i mislim da je situacija apsolutno pod kontrolom.
Mleko po trenutno zanemarenim evropskim kriterijumima sa dozvoljenih 0,05 mikrograma aflatoksina građani Srbije će prema najavama nadležnih piti uskoro. Kakvo su do sada pili zvanično će biti poznato u sredu kada bi konačno trebalo da budu saopšteni dugo očekivani rezultati analize uzoraka mleka iz Holandije. Preliminarni podaci pokazali su, kako je rekao državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Dejan Krnjajić beogradskim medijima, da određeni broj tih uzoraka sadrži količine aflatoksina koje su iznad 0,05 mikrograma po kilogramu, ali da nijedan uzorak ne prelazi granicu predviđenu novim pravilnikom od 0,5 mikrograma. U međuvremenu, Vojvođanski sekretarijat za poljoprivredu saopšti rezultate novih analiza mleka iz Nemačke po kojima koncentracija aflatoksina u pojedinim uzorcima prelazi sada dozvoljenih 0,5 mikrograma po kilogramu. Odgovornost za aferu s mlekom do sada je pala na pleća samo četvoro smenjenih činovnika zaduženih za kontrolu hrane i bilja, ali i zaobišla resornog ministra Gorana Kneževića.
Znači, ovo je samo nečinjenje, jer smo trebali možda ranije biti upozoreni na neke stvari.
Vladu Srbije prema najavama samog potpredsjednika Aleksandra Vučića uskoro očekuje rekonstrukcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Povodom mleka u Crnoj Gori, haotičnu situaciju na tržištu zbog kontaminiranog mleka u Budvi, pojedini prodavci iskoristili su da povećaju njegovu cenu od 50 pa čak do 100%. Jasna Vukićević beleži.
Izuzev na par rasprodaja, u budvanskim prodavnicama se mlijeko plaća čak i po duploj cini u odnosu na onu od prošlog mjeseca.
A koja je cina?
1 euro.
Dukat mlijeko, koje je trenutno jedino ispravno.
Pošto je?
1,20, zavisi koliko ga nabavimo. Bilo je euro, sad 1,20, ne znam zašto je poskupilo.
Kakva je potražnja?
Normalno. Znači, kome treba, oni ga kupe. Vrlo prosto.
S obzirom na cijenu, ima li nečka?
Ne. To je jedino neke kad su akcije pa bude jeftinije. Ovako, to je potpuno okej. Okay.
Zanimljivo je da većina građana koje smo anketirali nije niti iznenađena, niti pretjerano ljuta zbog velikog poskupljenja mlijeka.
Ne znam, nije sam pitala za to što ne kupujem i ne pitam.
Pa to jest. Poskuple dosta, ali eto nekako ćemo da izdržimo sve ovo što
mora se kupovati,
moramo hraniti djecu i to je, nemamo bez toga ništa.
No da, ima i trgovaca koji su zadržali stare cijene mlijeka, svjedoči naš sagovornik koji se snabdjeva u Podgorici.
Mislim čak da je jeftiniji na nekim mjestima. Gore u Podgoricu pa 50 kusur centi koliko mi se čini litar, jer valjda neće niko da ga kupuje.
Dodajmo da litar sojinog mlijeka, koje su mnogi probali tek nakon što su čuli za aflatoksin, košta oko 3 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nalaz super analize iz Holandije danas bi trebalo da bude objavljen u Srbiji. Hugo Chavez preminuo, Venezuela bez predsjednika. Kina i Sjedinjene Države usaglasile predlog najstrožijih sankcija za Severnu Koreju. Ivo Josipović spreman da se sastane sa Tomislavom Nikolićem, izjavio šef diplomatije Ivan Markić. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i do 16 stepeni, popodne moguća kiša, sutra više oblaka, moguće i više padavina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetska vest broj 1. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez umro je juče popodne u Karakasu posle gotovo dvogodišnje borbe sa rakom, saopštio obraćanju naciji potpredsjednik države Nicolas Maduro.
Hoy 5 de marzo.
Danas 5. marta, posle sastanka Saveta ministara, došli smo ovde u vojnu bolnicu kako bi dobili informacije o zdravstvenom stanju naše komandante i predsjednika. Dobijali smo informacije o njegovih kćeri i njegovog brata, članova njegove porodice i primili smo najtežu i najtragičniju vest koju smo ikada preneli našem narodu. U 4:25 popodne, danas 5. marta, komandant predsjednik Hugo Chavez je preminuo.
Komandante presidente Hugo Chavez.
Rekao je Nicolas Maduro, koji se smatra najverovatnijim nasljednikom Chaveza, ali i isti onaj koji je nekoliko sati pre Chavezove smrti optužio istorijske neprijatelje Venezuele da su kod predsjednika izazvali rak, te saopštio da su dvojica diplomata Sjedinjenih Država proterana iz Venezuele. Washington je na ovaj potez odgovorio da se radi o apsurdnim optužbama. Američki predsjednik Barack Obama Inače je izrazio podršku narodu Venezuele i založio se za razvoj konstruktivnih odnosa sa tamošnjom vladom, a nakon Chavezove smrti. Saučešće je izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, dok je ruski ambasador u svetskoj organizaciji Vitali Ćurkin Chaveza nazvao velikim političarem. Nacija koja je protekle mjesece provela u iščekivanju vesti o Chavezovom stanju sada je šokirana, prenosi centralni servis Radija Slobodna Evropa. Jedan stanovnik Karakasa kratko kaže: veoma ga volimo, neka počiva u miru i doživi večnu slavu. Smrt Huga Chaveza javnost Venezuele dovodi u stanje koje se može uporediti sa onim u kome su se našli narodi Jugoslavije nakon smrti Josipa Broza Tita, kaže u razgovoru za naš program poznavalac latinoameričkih prilika sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Nemanja Đuverović.
Poslednjih 10 godina Chavez bio glavna, ako ne i jedina politička figura tamo, jer su se sve odluke donosile od strane njega i od njega je zavisilo sve što se dešava u Venezueli, tako da se može u svakom slučaju porediti sa Jugoslavijom 80-ih ili sa nekim drugim zemljama istočne Evrope.
Naravno, spekulisalo se već mesecima šta čeka Venezuelu posle toga. Šta čeka? Da li je izvesno da će Nicolas Maduro biti taj koji će ga naslediti, i s obzirom na poteze koje je preduzeo posljednja dva dana vezano za proterivanje američkih diplomata, može li se očekivati ikakva promjena u kursu Venezuele?
Meni se čini da pobjeda Madura na budućim izborima se ne dovodi u pitanje, a se dovodi u pitanje da li će on uopšte uspjeti da izdrži predsjednički mandat, zato što Maduro nije Chavez, on nema tu snagu u partiji, u vladi koja je sastavljena od mnoštvom stranaka, sindikata, pokreta, treba sve njih održati na jednom mjestu, što Chavez uspevao da uradi. Ali čini mi se da Maduro nema tu mogućnost, niti ima te sposobnosti. Tako da nisam siguran da je on najbolje rješenje, iako se za sad prvim ovim koracima pokazuje da on želi da nastavi putem Chaveza. Chavez ipak umeo da snažnu retoriku kombinuje sa pragmatičnim potezima.
Njima sada predstoje izbori.
Tako je, oni moraju da i raspišu izbore u roku od mjesec dana. Maduro će biti kandidat od strane Ujedinjene socijalističke partije, dok će sa druge strane biti kandidat opozicije koji je bio na izborima pre mjesec dana. Ono što je interesantno da je taj kandidat već dva puta pobeđivao na tim regionalnim izborima kandidata vlasti, tako da nije neutemeljen i može biti u stvari kandidat i na sljedećim nekim budućim izborima.
Opozicija u Venezueli nije zanemarljiva snaga. Mislite li da smrt Huga Chaveza menja okolnosti, te da njene pozicije mogu biti jače, ili se pak okolnosti menjaju na njenu štetu?
Kraći period svakako ne menjaju u korist opozicije, zato što je još uvijek narod pod tim jakim utjecajem smrti Chaveza. Mislim da Maduro može ići na tom nekom talasu šoka i sentimenta prema Chavezu, ali ono što je sigurno da na duži rok opozicija može dobiti ovim je bilo ko da dođe, ili Maduro ili bilo neko drugi iz vladajuće stranke, ne može imati tu kao što je imao Chavez.
Te spekulacije i ideje da je Chavez zapravo bio trovan, te da moja bolest izazvana, mislite li da su one utemeljene i da zapravo ono što će Venezuela u nastavku tražiti jeste istraga okolnosti u kojima je on umro?
Sumnja, mislim da je to pre bio jedan potez za stanovništvo Venezuela odmah sad nakon smrti Chaveza, da se smiri nekako taj šok koji je nastupio, ali mislim da je to samo retorika koja neće ići dalje. To je u stvari neki sindrom koji se javlja u Latinskoj Americi, da svi protivnici Sjedinjenih Američkih Država moraju biti trovani i na neki način eliminisane strane Sjedinjenih Američkih Država, počevši od Castra koji je po rečima zadnjih vlasti preko 700 puta pokušao da bude ubijen, ali mislim da toga nema puno istine i da osim ove retorike da vlasti neće ići dalje, bilo kako istrazi.
Rekao nam je analitičar prilika u Južnoj Americi Nemanja Đuverović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko unutrašnje trzavice budu uticale na budućnost vlade Srbije, kulminacija toga mogao bi biti eventualni izostanak dobijanja datuma za pregovore sa Evropskom unijom. U tom svetlu se pak prevashodno posmatraju efekti neuspeha šeste runde dijaloga Prištine i Beograda. Po glasovima koji se čuju iz glavnog grada Kosova, tamo nisu spremni za popuštanje na koje pozivaju iz Beograda, što je pre svega vezano za pitanje asocijacije srpskih opština na Kosovu, odnosno njenih eventualnih izvršnih nadležnosti. Da to nije moguće, ocenjuju sagovornici Amre Zeineli.
Poslanik Demokratske partije Kosova i profesor ustavnog prava Arsim Bajrami navodi da za formiranje takve asocijacije postoje mnogi modeli, bilo na Kosovu ili u zemljama Evrope. Ta asocijacija se treba formirati na osnovu modela asocijacije opština koje funkcionišu na Kosovu kao i u Evropi. Na primjer, i Albanija ima dve asocijacije, ali se ne treba dopustiti da one imaju izvršnu nadležnost. Ne može se govoriti o zakonodavnoj i pravosudnoj nadležnosti, već ta ovlašćenja moraju da budu u skladu sa kosovskim zakonodavstvom, naglašava Bajrami. Inače, u dijalogu u Briselu u kosovskoj delegaciji po prvi put je učestvovao i Slobodan Petrović, zamjenik kosovskog premijera i ministar za lokalnu samoupravu iz redova Samostalne liberalne stranke. Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova iz SLS-a, potvrđuje da su nadležnosti asocijacije kamen spoticanja dve strane.
To zaista jako teško pitanje i u ovom trenutku nisam siguran da bilo ko ima odgovor na to pitanje. Treba vidjeti šta je realno što takvo jedno telo kao što je zajednica srpskih opština može da radi i što ne bi narušilo neku arhitekturu kosovskih institucija.
Naim Rašiti iz Međunarodne krizne grupe navodi da je trenutno teško da se pronađe kompromis oko nadležnosti asocijacija. On ističe da na osnovu Tisarija opštine sa srpskom većinom mogu biti u partnerstvu, a to partnerstvo može formirati jedno telo koje bi donoslo odluke u mnogim oblastima, a koje se tiču funkcionisanja opština. Telo bi bilo izabrano od opštinskih zvaničnika. A Tisarijev plan zahteva da se sve odluke tog tela sprovode preko opštine, jer tom telu se ne daju izvršne nadležnosti, ističe Rašiti. Beograd traži da skupština bude izabrana na direktan način, a naročito insistira da savjet ima izvršne vlasti u nekoliko oblasti, uključujući i policiju i pravosuđe. Teško je doći do kompromisa, ali ono preko čega Priština neće proći je izbor Skupštine opština putem direktnih izbora, kao ni njihovo ovlašćenje u oblasti policije i pravosuđa, kaže Rašiti. A s druge strane, nemački ambasador na Kosovu Peter Blomeyer poručuje premijerima Kosova i Srbije da se unapred zna da se vreme ne može kupiti i da postoji ograničeni vremenski period. Oni moraju završiti ovaj dio dijaloga do aprila i do tada moraju doći do rešenja. Obe strane to znaju, kazuje Blomeyer. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Sve kako pitanje nadležnosti autonomije srpske zajednice ne bi postalo kočnica eurointegracija kako Srbije, tako i Kosova. Zadržimo se još malo na Evropskoj uniji i vesti koja stiže iz Brisela te pokazuje da učvršćivanje eurozajednice, iako se sve češće posmatra sa pozicije problematičnih tačaka, i dalje nije neatraktivna tema. Vlada Letonije kandidovala se za ulazak u eurozonu 2014. Ministar za ekonomiju i monetarne poslove Evropske unije Olli Rehn. Andris Vilks, ministar financija Letonije, upravo mi je uručio formalni zahtjev njegove države, izveštaj u predlogu i cilju te države da primeni euro od 1. januara 2014. Letonija bi, da bi se pridružila eurozoni kao 18. članica, trebalo da dobije odobrenje Evropske komisije i Centralne Evropske banke. Ovo je dan koji će ući u istoriju Letonije, izjavio ministar Vilks. Ovo je veoma važno za nas i euro. Biće to izuzetno važan instrument za rast ekonomije i investicija i zaista mislim da je to veoma bitna pozitivna vest za celu eurozonu, da jedna nova država sa velikim iskustvom iz ekonomske krize, koja je naučila važne lekcije, može biti od značaja za eurozonu. Letonija je bila oštro pogođena ekonomskom krizom 2009. godine, ali u ovoj zemlji privredna aktivnost povećana prošle godine za oko 5,5%, što je do sada najbrži rast u Evropskoj uniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na desetine mladih ljudi iz pojedinih afričkih i zemalja Bliskog istoka dolazili su da studiraju u bivšoj Jugoslaviji. Iako nisu planirali, neki od njih su ostali jer su dobili posao i zasnovali porodice. Među njima su i Sirijac Kamal Raslan i Iračanin Jahija Alabajči. Jedan je u Beogradu stekao zvanje farmaceuta, a drugi doktora. Za razliku od velikog broja ovdašnjih političara, Kamal i Jahija, jedan musliman, a drugi pravoslavac, ljude svrstavaju po tome ko je čovjek ako nije. Pričup donosi Dženana Karabegović.
Kao stipendista iz sirijskog grada Homs u Beograd na studij farmacije stigao je i Kamal Raslan. Nije razmišljao o
Stanku u bivšoj Jugoslaviji, ali je mišljenje promijenio nakon poznanstva sa budućom suprugom. Prvi posao Kamal je dobio u Bečeju, a nakon toga slijede Orašje i Tuzla u kojoj je počeo raditi 1973. Već 40 godina taj grad doživljava kao rodni.
U Tuzla ja imam prijatelji više nego sad u Siriji. Imam dosta prijatelji koji su zaista pravi prijatelji, pogotovo za vrijeme rata. Mi smo za vrijeme rata družili na sveće i onda, izvinite što kažem, kupili po marku da kubimo malo rak, je malo tako sedli, družili smo pravo. A kažem, imam dosta prijatelja.
Iz Bagdada u Beograd na studij medicine 1966. došao je i Jahja Alabajči i njemu je problem na početku predstavljao jezik kojeg nije znao. Medicinu je završio u roku, a posao dobio u Bijeljini, gdje je upoznao i suprugu.
Je li kad u tim trenucima, dakle kad ste bili u Bijeljini i Janji, bilo dileme da želite da se vratite u Irak?
Svaki bi želio. Ja sam poželio su da idem. Međutim, situacija u kojoj sam ja specifično bila, nisam mogao. I zbog različitih političkih opredelenja je uvijek bio onoj progres, onda druga orijentacija politička moja u odnosu na režim koji je vladao u Iraku za vrijeme Saddam Husseina.
Doktor Jahja Alabajči kaže da ga za Irak vežu lijepe uspomene i porodica koja tamo živi. Sa istim žarom govori o ljudima sa kojima je dvije decenije živio u Bijeljini.
Gajem vrlo lijepo uspomene ono što sam živio u Semberiju. Svi smo družili, svi smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koji je desila, koji je uništila sve veze, prijateljska veza, ali postoji i dalje veza među ljudima.
I dok doktor Alabajče i dalje radi, kako kaže, i po 12 sati dnevno, Kamal Raslan je već godinu dana u penziji, a otkako traje sukob u Siriji, nije obišao rodni grad. Najveću podršku obojici pruža porodica.
Ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žene su iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holadanka. Kažem, ja sam iz Sirija, ja sam musliman, oni Hrvati, ona Srbijanka. Prema tome, kod mene je dobar čovjek, dobar vjernik.
Vi živite, tako da kažem, multinacionalnom braku, ili tako?
Uvijek ja to volim i poštujem i apelujem na svi da poštuju to. Jer u Jugoslaviji je bilo 5 milijuna mešanih brakova i kad gleda Ustav Bosne i Hercegovine, ipak ima diskriminacije. Ja kao Bosanac, građanin ovoj zemlji, nemam pravo da kandidujem za član predsjedništva.
Vi ste takozvani ostali.
Ja, ostali pripada. Ja nisam Bošnjak, ni Srbi, ni Hrvat, a ne mogu da kandidujem. Znači, sedi, Finci pričaju se, onda sam ja treći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministri kulture Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore razgovarali su o dosadašnjim aktivnostima na zajedničkoj nominaciji stećaka srednjovekovnih nadgrobnih spomenika kao kulturnog dobra koje bi trebalo da bude uvršteno na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine. Ukoliko stručnjaci UNESCO-a daju pozitivno mišljenje, stećci bi mogli biti uvršteni na popis svjetske kulturne baštine već 2014. Sa Jahorine se javlja Marija Arnautović.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novi.
Sva resorna ministarstva za oblast kulture, svi zavodi za kulturu, odnosno za zaštitu spomenika i drugi nadležni organi su jedinstveni u tome da se ovaj projekat privede kraju.
Na području 4 države sačuvano je više od 70.000 stećaka na oko 3.300 lokacija. Ministrica kulture Republike Hrvatske Andreja Zlatar Violić.
Ono što smatramo da je isključivo važno u ovoj priči da se radi o momentu naše zajedničke prošlosti, koja je istovremeno i naša zajednička baština, to znači da smo mi danas odgovorni da se brinemo za ono što smo naslijedili.
Ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković.
Ono što imamo u kulturi, to je ono što će nas pred svetom prikazati. Mislim da će ovo proći, ova inicijativa, i da će UNESCO to prepoznati i da ćemo mi svjetske. Naravno, ovo je tek početak. Ja smatram ovo početkom jedne plodne saradnje, integracije regiona na tim kulturnim pitanjima i na onome što nam je zajednička prošlost.
Sa Jahorine, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I još jednom najvažnije vesti, nalaz super analize mlijeka iz Holandije danas bi trebalo da bude objavljen u Srbiji. Hugo Chavez preminuo, Venezuela bez predsjednika. Kina i Sjedinjene države usaglasile predlog najstrožijih sankcija za Severnu Koreju. Ivo Josipović spreman da se sastane sa Tomislavom Nikolićem, izjavio srpski šef diplomatije Ivan Markić. U Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalnih 16, popodne moguća kiša, sutra će biti više oblaka, a moguće više padavina. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za sredu 6. martu. Studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.